Копнежът на вековете, глава 5. Посвещението. Около 40 дни след рождението на Христос, Йосиф и Мария го занесоха в Ерусалим, за да го представят на Господа и да принесат жертва. Това бе в съгласие с еврейския закон и като заместник на човека, Христос трябваше да се придържа към него във всички подробности. Той бе вече подвластен на ритуала на обрязването – обет за послушание спрямо закона. Като принос, законът изискваше от майката едногодишно агне в жертва за всеизгаряне и млад гълъб или горголица в жертва за грях. Но предвиждаше също, ако родителите са твърде бедни, за да принесат агне, да бъдат приети две горголици или два млади гълъба, единият за всеизгаряне, а другият за грях. Приносите, представени пред Господа, трябваше да бъдат без недостатък. Тези жертви символизираха Христос и от това се вижда, че самият Исус е бил без физически недостатък. Той бе агнец без недостатък и пречист. 1 Петрово 1.19. Тялото му не бе засегнато от никакъв недостатък, физиката му бе силна и здрава. През целия си живот той живя според природните закони, както физически, така и духовно, бе пример за това, което Бог възнамерява да бъде цялото човечество чрез послушание към Неговите закони. Посвещението на първородните има своя произход в най-ранни времена. Бог бе обещал да даде първородния на небето, за да спаси грешника. За този дар всяко семейство трябваше да изрази благодарността си, посвещавайки първородния си син. Той трябваше да бъде посветен на свещенството като представител на Христос сред хората. При освобождаването на израелтяните от Египет, посвещението на първородните бе постановено отново. Докато израелтяните бяха под египетско робство, Господ настави Моисей да отиде при фараона, египетския владетел, и да каже: «Така говори Йехова, Израил ми е син, първородният ми, и казвам ти, пусни сина ми да ми послужи, но ако откажеш да го пуснеш, ето, аз ще заколя твоя син, първородния ти». Изход 4:22-23. Моисей предаде тази вест, но гордият отговор на фараона бе: «Кой е Йехова, та да послушам гласа му и да пусна Израил? Не познавам Йехова и затова няма да пусна Израил». Изход 5:2. Господ действаше за своя народ чрез знамения и чудеса, изпращайки тежки бедствия над фараона. Накрая бе заповядано ангелът да унищожи, но унищожението да погуби първородните на човек и на добитък сред египтяните. За да бъдат опазени израелтяните, бе им заповядано да напръскат стълбовете и горния прак на вратите си с кръвта на заклано агне. Всяка къща трябваше да бъде белязана така, че когато ангелът, изпълняващ смъртната присъда, дойде, да отмине домовете на израелтяните. След като изпрати това наказание на Египет, Господ каза на Моисей: «Посвети на мен всяко първородно, и човек, и животно, то е мое, защото в деня, когато поразих всяко първородно в египетската земя, аз осветих за себе си всяко първородно в Израил, и човек, и животно. Мои ще бъдат, аз съм Йехова». Изход 13.2, числа 3.13. След като бе установена службата в храма, Господ избра Левиевото племе да служи в светилището на мястото на първородните от целия Израил. Но първородните трябваше да се смятат за господни и да се откупват. Затова законът за представяне на първородните бе от особено значение – като паметник за чудното Господно избавление на израелтяните, той символизираше едно по-велико освобождение, което щеше да бъде извършено от единородния Божи Син. Както напръсканата кръв по стълбовете и по горния прак на вратите бе спасила първородните на Израил, така и кръвта на Христос има сила да спасява света. Какво велико значение имаше тогава представянето на Христос? Но свещеникът не виждаше през завесата, не можеше да прочете тайната, която се криеше зад нея. Представянето на деца бе нещо обичайно. Ден след ден свещеникът получаваше парите за откупа на бебетата, представяни пред Господа. Ден след ден извършваше работата си по навик, отдавайки малко внимание на родителите и на децата, освен ако забележеше у родителите признаци за богатство или високо положение. Йосиф и Мария бяха бедни. И когато дойдоха с детето си, свещеникът видя само мъж и жена, облечени като галилеяни, с най-скромни дрехи. В тяхната външност нямаше нищо, което да привлече вниманието му, а и представиха само приноса, определен за по-бедните класи. Свещеникът извърши официалната церемония, пое детето в ръцете си и го издигна пред олтара. След като го върна в ръцете на майка му, записа «Исус» в свитъка на първородните. Малко разбираше той, че бебето, лежащо в ръцете му, бе величието на небето, царят на славата. Свещеникът и не помисли, че това дете бе този, за когото Моисей е писал: «Господ Бог ще ви въздигне от братята ви пророк, както въздигна мен. Него слушайте във всичко, каквото би ви казал». Деяния 3.22. Не помисли, че това бебе е този, чиято слава Моисей се е молял да види. Един по-велик от Моисей лежеше в ръцете на свещеника и когато той записа името на детето, записа името на този, който бе основата на цялата еврейска теологична система. Това име трябваше да бъде известието за нейния край. Системата от жертви и приноси бе вече устаряла, символът бе срещнал своето изпълнение и сянката своята същност. Шекината се бе оттеглила от светилището, но в детето от Витлеем се откриваше славата, пред която се покланят ангелите. Това нищо несъзнаващо бебе беше обещаният потомък, към когото сочеше първият олтар, издигнат до вратите на Едем. Това бе Сило, дарителят на мира. Той бе представил себе си пред Моисей като «Аз съм». Бе водачът на Израел в огнения и в облачния стълб. Бе този, когото пророци бяха предсказали от древността. Той бе купнежът на всички народи, коренът и отрасълът Давидов, светлата утринна звезда. Името на това безпомощно малко бебе, записано в свитъка на Израел, обявяващо го за наш брат, бе надеждата на падналото човечество. Детето, за което бе платен откупът, беше този, който щеше да изкупи греховете на целия свят. Той бе истинският първосвещеник над Божия дом, глава на несменяемо свещенство, посредник до дясната ръка на величието във висините. Евреи 10, 21, 7, 24, 1, 3. Духовните неща се разбират духовно. В храма Божият син бе посветен на делото, което бе дошъл да извърши. Свещеникът го погледна, както поглеждаше всяко друго дете. И макар че нито видя, нито почувства нещо особено, Божият акт да даде сина си на света бе оценен. Намери се един, който разпозна Христос. И ето имаше в Ерусалим един човек на име Симеон. И този човек бе праведен и благочестив и чакаше утехата на Израел. И Святия Дух беше в него. На него бе открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Христос Господен. Като влезе в храма, Симеон видя едно семейство, което представеше първородния си син пред свещеника. Видът на родителите издаваше бедността им, но Симеон разбра по внушението на духа и бе дълбоко развълнуван от това, че представяното пред Господа дете бе утехата на Израел, този, когото той купнееше да види. На изумения свещеник Симеон изглеждаше като изпаднал в екстаз. Детето бе върнато на Мария, но Симеон го взе в ръцете си и го представи на Бога. И радост, каквато не бе изпитвал никога преди, проникна в душата му. Като издигна детето, Спасител към небето, той каза: «Сега, Владико, отпущаш слугата си в мир, според думата си, защото видяха очите ми спасението, което си приготвил пред всички хора, светлина да просвещава народите и слава на твоя народ Израел». Духът на пророчеството бе върху този човек и докато Йосиф и Мария стояха, чудейки се над думите му, той ги благослови и каза на Мария: «Ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израел и за белег, против който ще се говори. Да, и на теб самата меч ще пронижа душата ти, за да се открият помислите на много сърца». Също и Анна, една пророчица, влезе и потвърди свидетелството на Симеон за Христос. Докато Симеон говореше, лицето й се освети от Божията слава и тя изля сърдечната си благодарност, че й бе позволено да види Христос, Господа. Тези скромни поклонници не бяха изучавали на празно пророчествата, но хората, които заемаха постове на управници и свещеници в Израел, макар да имаха пред себе си скъпоценните думи на пророчеството, не ходеха в пътя на Господа и очите им не бяха отворени, за да видят светлината на живота. Така е и до днес. Събития, върху които е съсредоточено вниманието на цялото небе, остават неразпознати, протичат незабелязани от религиозните водачи и от поклонниците в Божия дом. Хората признават Христос в историята, но отблъскват живия Христос. Христос, призоваващ в Словото си към саможертва, действащ в бедните и страдащите, които молят за утеха, действащ чрез праведната кауза, която включва бедност, труд и укор, днес не се приема с по-голяма готовност, отколкото преди 2000 години. Мария се замисли върху обширното и далеч стигащо пророчество на Симеон. Като погледна детето в ръцете си и си спомни думите, изговорени от пастирите в Витлеем, тя се изпълни с благодарствена радост и светла надежда. Думите на Симеон напомниха пророчеството на Исаия: «И ще израсне пръчка от Есеевия пън и отрасъл из корените му, ще носи плод, и духът Господен ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му. Людите, които ходеха в тъмнина, видяха голяма светлина, но онези, които седяха в земя на смъртна сянка, изгря им светлина. Защото ни се роди дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, княз на мира.» Исаия 11:1-5, 9:2-6. Но Мария не разбра мисията на Христос. Симеон бе пророкувал за него, че ще бъде светлина за езичниците и слава за Израел. Също и ангелите бяха съобщили, че раждането на Спасителя е радост за всички народи. Бог искаше да поправи тесногръдото еврейско разбиране за делото на Месия. Той желаеше хората да го видят не само като освободител на Израел, но и като изкупител на света. Но трябваше да минат много години, докато самата майка на Исус разбере неговата мисия. Мария очакваше царуването на Месия на Давидовия трон, но не видя кръщението със страданията, с които той трябваше да бъде спечелен. Чрез Симеон и бе открито, че Месия няма да премине през пътя си през света безпрепятствено. В думите към Мария: «Меч ще пронижа душата ти», Бог в нежната си милост и намекна за мъката, която тя вече бе започнала да носи заради него. «Ето», каза Симеон, «това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израел и за белег, против който ще се говори. Тези, които искаха да станат, трябваше преди това да паднат. Необходимо е да паднем върху скалата и да се сломим, преди да можем да бъдем издигнати в Христос. Егоизмът ни трябва да бъде свален от трона, гордостта ни да се смири, ако искаме да познаем славата на духовното царство». Евреите не пожелаха да получат славата, която се постига чрез смирение. Затова не приеха своя изкупител. Той бе знак, белег, срещу който се говореше, за да се открият помислите на много сърца. В светлината на живота на Спасителя сърцата на всички, от Създателя до княза на тъмнината, биват разкрити. Сатана бе представил Бога като егоист и потисник, който иска всичко, а не дава нищо, който изисква служене от творенията си за своя собствена слава, без да прави жертви за доброто им. Дарът в лицето на Христос открива бащиното Божие сърце. Той свидетелства, че мислите му за нас са мисли за мир, а не за зло. Еремия 29:11 заявява, че докато Божията омраза към греха е силна като смъртта, любовта му към грешника е по-силна от смъртта. След като е предприял нашето изкупление, той не ще пожали нищо, колкото и да е скъпо, за да завърши делото си. никоя истина, съществена за нашето спасение, не е била задържана, никое чудо на милост не е било пренебрегнато, никое божествено средство не останало неизползвано. Натрупана е благодат върху благодат, дар върху дар. Цялото съкровище на небето е достъпно за тези, които Той се старае да спаси. Като събра богатствата на Вселената и отвори източниците на безграничната сила, Бог ги даде всичките в ръцете на Христос и каза: «Всичко това е за човека. Използвай тези дарби, за да го убедиш, че няма по-голяма от моята любов нито на земята, нито в небето. Най-голямото му щастие ще бъде да ме обича». На Голготския кръст любовта и егоизмът застанаха лице срещу лице. Това бе коронната им изява. Христос бе живял само за да утешава и благославя, и предавайки го на смърт, Сатана изяви злобата и омразата си към Бога. Той явно показа, че истинското намерение на неговия бунт е да детронира Бога и да унищожи този, чрез когото Божията любов се изявяваше. Чрез живота и смъртта на Исус, мислите на хората също излязоха наяве. От яслите до кръста, животът му бе призив за себеотдаване и за съпричастност в страданието. Той разбули намеренията на хората, дойде с небесната истина и всички, които слушаха гласа на Светия Дух, бяха привлечени към Него. Тези, които се покланяха на себе си, принадлежаха към сатанинското царство. Чрез отношението си към Христос, всички щяха да разкрият на чия страна стоят. И така всеки сам ще осъди себе си. В деня на последния съд, всяка изгубена душа ще разбере какво означава да си отхвърлил истината. Кръстът ще бъде представен и истинското му значение ще бъде схванато от всеки ум, който е бил заслепен от греха. Пред Голготската сцена с нейната тайнствена жертва грешниците ще се почувстват осъдени. Всяко лъжливо извинение ще бъде пометено. Човешкото отстъпление ще се яви в отвратителния си характер. Хората ще видят какъв избор са направили. Всеки въпрос на истина и заблуда в процеса на тази вековна борба тогава ще се изясни. В съда на Вселената Бог ще застане чист от обвинение за съществуването или продължаването на злото. Ще бъде разкрито, че Божиите заповеди не са причина за греха. Не е имало никакъв недостатък в Божието управление, нито причина за недоволство. Когато мислите на всички сърца бъдат открити, и верните, и бунтовниците ще кажат заедно: «Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави, защото се явиха Твоите праведни съдби». Откровение 15:3-4.